Частина друга. Ми – п'ятикласники. Із другої половини липня в крамниці Станіслави Андріївни найчастіше лунало. Чи привезли шкільні підручники? Книги кожен купував самостійно. У багатодітних сім'ях, які переважали в нашому селі, навчальну літературу старші передавали молодшим і у такий спосіб заощаджували родинний бюджет. Загалом шкільні підручники належали до дешевої і доступної літератури. Окремі, здебільшого із шкільних курсів історії, зберігають до сьогодні. Відомі радянському поколінню учнів та педагогів підручники «Коровкін. Історія стародавнього світу» 1970 року видання вартістю 78 копійок, «Федосов. Історія СРСР» 1966 року видання 24 копійки, Агібалова, Донської «Історія середніх віків» 1971 року видання 88 копійок, Кривогуз та інші «Новітня історія» 1966 року видання 19 копійок. Не пригадую, щоб у класі хтось не зібрав коштів та не придбав до початку навчального року комплект підручників. Відкладали в різний спосіб. Заощаджували із зимових коляд і щедрувань. Здавали в сільську крамницю кооперацію курячі яйця, десяток 60-70 копійок. Заробляли на вишнях. Сусіди просили зірвати ягоду, що дозріла на дереві і вже осипалася. Старшокласники працювали на колгоспному туку, сушили зерно, перекидали лопатами, розгортали на зацементованому подвір'ї, щоб воно вигрівалося на сонці, завантажували на стрічку транспортера, із якого зерно пливло у височезну піраміду. У селі кожна дитина використовувала можливість заробити копійку, щоб наскладати на підручники та шкільне приладдя – гумки, транспортири, циркуль, лінійки, олівці, зошити і навіть пенали тощо. Останні в наші шкільні роки виготовляли з дерева у формі продовгуватої прямокутної коробочки із кришкою-повзунком. Із нетерпінням чекали початку нового навчального року, оскільки перейшли до 5 класу на всіх вчителів. Ганна Степанівна прощалася стримано і наказувала старанно вчитися та не опозорити її. «Дивіться, щоб не казали, що куличка – кулик. Вас нічого не навчала. Старайтеся!» 1 вересня шкільне подвір'я перетворювалося в гомінкий вулик, уквічений жоржинами, айстрами, косариками, майорами, чорнобривцями. Швиденько звільнялися від квітів, обдаровуючи величезними букетами-віниками вчителів, і поринали у літні спогади. Переповідали найсвіжішу інформацію, вихвалялися новими складними ножиками, ланцюжками, скляними кульками, наздоганяли один одного, заглядали в шкільний садок, щоб проінспектувати, які яблуні та груші ще не обнесли за літо, і залишили щось для погорільців із голодного краю. Приміщення школи зустрічало чисто вибіленими стінами, пофарбованими в голубий колір дверима та вікнами, блискучою коричневою підлогою, чорною поверхнею важких дерев'яних парт. Після ремонту в повітрі ще тижнів два висів запах олійних фарб, що згодом розчинявся і зникав у нових ароматах. Наваксованих черевиків, чобіт, надкушених яблук, домашніх пирогів, зелених горіхів та всякої всячини, яку кожен ніс до школи. Упродовж вересня ми ще бігали на перервах до Ганни Степанівни і ділилися своїми враженнями, розповідали про успіхи і невдачі. Вона вислуховувала і постійно наголошувала – старайтесь, і все буде добре. І ми старались. Першим новим класним керівником призначили Тарнавську Марію Іванівну, вчительку української мови та літератури. Невисока на зріст, худенька, із чорним гладенько зачесаним волоссям і невеликою пласкатою гулькою на голові, зовні вона справляла враження дуже спокійної, такої собі лагідної вчительки. Говорила неголосно, завжди вичікувала, коли в класі настане тиша, і лише тоді розпочинала урок. Марія Іванівна зрідка підвищувала голос, Але коли таке траплялося, то перед нами поставала вже не спокійна наставниця, а гнівна, сердита тітка з дзвінким писклявим голосом, що вчила уму розуму і давала прочухана неробам. Ми дуже швидко зрозуміли, що Марію Іванівну краще не доводити до кипіння, бо тоді вона використовувала останній прийом – щипала за передпліччя. Від цього прийому здебільшого потерпали лінтяї. «Ах ти, лінтяй, ледащо, підійди ближче!» – наказувала Марія Іванівна і злегка протягувала руку вперед. У 8 класі навесні, коли ми активно готувались до випускних іспитів за неповну середню школу, Марія Іванівна якось викликала до дошки для розбору речення Володимира Матохнюка. Володя писав, як курка лап, із нахилом в один бік, і з його речення, як казала вчителька, могли навіть з'їжджати лижники. Він починав писати на рівні голови, а закінчував у районі живота. Шкільна наука давалася йому важко ще з часів початкової школи. Іноді в нього з'являлось натхнення, і тоді Володя дивував своїм сплеском знань. Але подібне траплялося рідко. Після того, як продиктоване Марією Іванівною речення з'явилося на поверхні дошки, Володя приступив до його розбору, нашіптуючи щось під ніс, шукаючи підмет, присудок та інші члени. Вчителька попросила увімкнути звук і коментувати голосніше, а не мимрити під ніс. Прохання на нього не подіяло. Марія Іванівна підійшла до нього ближче, повторила попередню фразу і протягнула руку до його передпліччя. Він відскочив і голосно попередив: «Не підходьте!» Клас відірвав очі від зошитів і, затамувавши подих, чекав розв'язки історії. «Чому?» – перепитала Марія Іванівна. І Володя щосили випалив: «Бо ви будете щипати, я знаю!» Марія Іванівна посміхнулася, підійшла до Володі. Він знову відскочив, але тепер у куток. Така дія виявилася помилковою, оскільки Володя опинився в замкнутому просторі. Марія Іванівна, розуміючи, що клас спостерігає за цим двобоєм, вирішила згладити ситуацію і спокійно промовила: «Може, я хотіла тебе погладити?» «Ага, знаю я ваше гладіння, всі руки від них сині!» Ця правда не сподобалась Марії Іванівні, і вона сердито промовила: «Сідай на місце, Матохнюк!»